Душпастырская апека сям'і павінна быць заснавана на праўдзе, нагадаў ксёндз Лівія Меліна, кіраўнік папскага інстытута Яна Паўла II па даследаванні сужэнства і сям'і ў кантэксце маючага адбыцца пасяджэння сінода біскупаў. Гэта ўстанова актыўна ўключылася ў падрыхтоўку да асамблеі, якая збярэцца ў Ватыкане ў кастрычніку гэтага года. Сузаснавальнік інстытута кардынал Карла Кафара першым з кардыналаў рашуча супрацьставіўся патрабаваннем змяніць вучэнне касцёла і прызнаць дасягненні Яна Павла II ў гэтай галіне за састарэлыя. Такой жа пазіцыі прытрымліваецца і ксёндз-прафесар Меліна. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё ён нагадаў, што касцёл з'яўляецца культуратворнай сілай, якая змяняе звычаі. Існаванне гэтай сілы ён даказаў у супрацьстаянні з культурай старажытнага Рыма. Тое ж можа адбыцца і сёння, калі мы застанемся творчай меншасцю, здольнай аказваць уплыў на культурныя працэсы, лічыць святар. Ён падкрэсліў, што працоўны дакумент сінода біскупаў на тэму сям'і паказвае на сур'ёзныя недахопы ў каталіцкім фарміраванні не толькі сярод сужэнстваў, але і святароў. Гэта звязана з кліматам, які паўстаў пасля адмовы ад энцыклікі «Хумана Віта». У такой сітуацыі касцёл не быў у стане зразумець багацце і навізны тэалогіі цела, якую даў Ян Павел II. Як гэта не парадаксальна, калі ў свеце справы, звязаныя з сексам, выходзілі на першы план, у касцёле гэта тэма не ўздымалася, хоць у нас была тэалогія цела, прапанаваная Янам Паўлам II, у якой гаварылася пра гэта пазітыўным і інавацыйным чынам, максімальна блізка да чалавечага досведу. Па словах кіраўніка папскага інстытута, такі пазітыўны падыход таксама неабходны на сінодзе біскупаў, бо сям'я гэта не праблема, але багацце, галоўная дарога да святасці.